Минские соглашения – это формат. К ним не надо относиться как к очень четкому формализирующему документу.
Acordurile de la Minsk trebuie privite ca o platformă de negocieri, nu ca ceva foarte rigid, care fie se îndeplinește, fie nu. Aceste acorduri sunt foarte importante pentru că au evidențiat câteva probleme cheie ale procesului de negocieri, în limita cărora se caută compromisul. În ele sunt fixate câteva principii fără care nu ar exista niciun pas înainte. E vorba despre încetarea focului, schimbul de ostatici, controlul frontierei, monitorizarea organizațiilor internaționale, în primul rând a OSCE, care observă situația din estul Ucrainei. De aceea, aceste acorduri sunt foarte importante, măcar și pentru faptul că permit părților să se așeze la masa de negocieri. E ca și în cazul formatului 5+2 pentru reglementarea transnistreană. Deși nu sunt mereu mulțumite, părțile revin la acest format, pentru că este singurul clar convenit. E ceea ce stabilește, de fapt, regulile de joc. Principala problemă e neîncetarea focului. Fără încetarea focului, nu se poate avansa. Din păcate, așa cum au arătat cele mai recente statistici ale OSCE, în luna mai au fost înregistrate cele mai multe victime printre militarii ucraineni după august 2015. Înțelegem cu toții că dacă focul ar fi încetat, nu ar fi existat atâtea victime.
Ne-ar interesa o perspectivă de lungă durată. Ce credeți că se va întâmpla în această perspectivă?
Există perspectiva cetățeanului, dar există o perspectivă a expertului. Ca cetățean aș vrea, firește, să fiu optimistă. Ca expert însă trebuie să iau în calcul și scenariile negative. Azi nu aș putea anticipa cu ce se va încheia situația din Donbas, pentru că depinde de foarte mulți factori. Spre fericire, în ultimul an s-a testat o oarecare retragere a armamentului greu, ceea ce s-a soldat cu reducerea drastică a numărului de victime printre civili. În ultima săptămână însă se poate observa o nouă apariție masivă a tehnicii grele și întețirea tragerilor, ceea ce este foarte periculos pentru că presupune trageri de răspuns și plasează responsabilitatea pe ambele părți. Eu cred că negocierile vor continua, iar întâlnirea în formatul G7 de zilele trecute a confirmat că nu doar Occidentul, ci și Japonia sunt hotărâte să opteze pentru continuarea sancțiunilor. E adevărat că nimeni nu este gata să ne ofere armament, dar, dacă e să fim sinceri, Ucraina are acum o proprie industrie relativ funcțională. Acest armament a fost foarte necesar acum un an. Foarte important rămâne să se înceteze focul și să existe control asupra frontierei. Dacă s-ar obține aceste două lucruri, ar exista un pas înainte. Un alt subiect important este cel al alegerilor libere. Reprezentanții DNR și LNR sunt categoric împotriva unor alegeri care să respecte principiile democratice. Ei nu vor să accepte participarea partidelor ucrainene. Ele nu vor să accepte un acces firesc al instituțiilor media. Accesul observatorilor este foarte limitat și, cel mai important, nu se acceptă participarea la scrutin a 1,5 milioane din populația intern deplasată. Întrebarea este cum în aceste condiții se poate miza pe alegeri libere și corecte.
Если произойдёт то же самое с выборами на Донбассе, я не буду удивлена.
Давайте вернёмся к санкциям. Să revenim la subiectul sancțiunilor. Uniunea Europeană ar putea relaxa treptat și condiționat sancțiunile împotriva Rusiei, spune de exemplu șeful diplomației germane.
Sunt declarații care nu reprezintă o părere unitară a Occidentului, ci părerea anumitor politicieni. Este clar că dacă autoritățile Rusiei vor începe să îndeplinească anumite puncte, ar fi posibile anumite relaxări pe unele puncte din lista de sancțiuni. Dar, așa cum a arătat exemplul recentei eliberări a Nadejdei Savchenko, a arătat că poziția comunității mondiale este destul de fermă. Eliberarea unui ostatic nu e premisă pentru ridicarea sancțiunilor. Pentru că există încă cel puțin 20 de persoane care se află în acest moment în temnițele ruse, ca de pildă regizorul nostru celebru, Oleg Sfințov. De aceea, eliberarea unui ostatic este simbolică, este importantă, dar nu reprezintă o premisă pentru ridicarea sancțiunilor.
Nu, este nu povod de snătia sancții.
Întrebarea principală este totuși dacă aceste sancțiuni sunt suficiente. Nu zădar președintele ucrainean a cerut zilele trecute mai mult sprijin european în criza ucraineană.
Sancțiunile au avut un efect economic foarte serios. Să ne uităm la situația de pe piețe, să ne uităm la cursul valutar, să ne uităm la lichidarea băncilor, respectiv dezvoltarea inovațională. Impactul direct este că mai puțin bani se pot investi în război. Acesta este un plus important. La fel este important mesajul politic al acestor sancțiuni. Despre asta este discuția. Spui că Rusia este izolată, iar a doua zi duci cu ea tratative pe subiectul sirian. Noi înțelegem că Rusia de aceea și intrat în Siria ca să poată reveni la masa de contacte directe cu Statele Unite, cu evitarea subiectului ucrainean. Dar în același timp, dacă vorbim de izolarea celui care a provocat un război și a încălcat legislația internațională, atunci această izolare nu poate fi parțială.
Ce credeți despre atitudinea Uniunii Europene față de Crimeea? Nu aveți impresia că subiectul a și fost uitat, iar Crimeea nu se mai întoarce la Ucraina?
Din păcate, astfel de atitudini sunt frecvente în Uniunea Europeană. Ea este gata să uite de Crimeea dacă Rusia ar pleca din estul Ucrainei. Crimeea este importantă pentru Ucraina, nu doar pentru că e un teritoriu ucrainean, ci, în primul rând, pentru că acolo sunt oameni care au avut serios de suferit în urma anexării. Ucraina nu este gata să uite de Crimeea. Vor fi necesare foarte multe eforturi.
Într-un interviu la Europa Liberă, fostul ministru de externe al Cehiei spunea recent că Putin nu va renunța la încercările de a-și subordona toată Ucraina. Ce credeți despre această perspectivă?
Vorbim despre lucruri care nu înseamnă neapărat subordonarea fizică a unor teritorii. Aceasta este o chestiune ce ține mai degrabă de simbolism.
Înseamnă asta că Putin nu se va opri?
Politicii nu. Не остановится 100%.
Politic, da, nu se va opri, garantez 100%. Ceea ce e important să înțelegem după 2 ani de conflict e că nu trebuie să personalizăm. Dacă până acum puteam să vorbim despre paranoia unui singur om, în 2 ani el a reușit să creeze o societate paranoică, perceperea NATO ca pe o amenințare, a UE la fel, a Ucrainei ca pe niște naționaliști. Sunt mituri care, la părerea mea, sunt mai degrabă pentru uz intern decât extern. Vorbim acum despre o societate nesăracă, dar care a ales stabilitatea în detrimentul libertăților personale.
Dar nu credeți că pentru Uniunea Europeană e mai important să aibă relații bune cu Putin decât să ajute Ucraina să-l înfrunte?
Am avut aceste temeri 2 ani în urmă, dar acum urmărim o scădere drastică a acestor genuri de atitudini. Liderii europeni, deși înțeleg că atât financiar cât și politic, ar fi mai confortabil să aibă Federația Rusă printre aliați, și-au stabilit alte priorități, iar valorile europene pe care Rusia ar vrea să le privească ca pe ceva efemer sunt totuși fundamentale în această poveste.
Ultima întrebare ține de Republica Moldova. Nu e secret că Chișinăul se uită la Ucraina ca la un scut care o apără deocamdată de poftele rusești. Cum însă este privită Republica Moldova dinspre Kiev? Ca o vulnerabilitate sau dimpotrivă?
Chișinăul este un partener strategic pentru Ucraina. Suntem foarte atenți la criza politică din Republica Moldova, la mișcarea de forțe politice de aici. Chișinăul este foarte important pentru Ucraina și în chestiunea ce ține de asocierea la Uniunea Europeană. Înțelegem că Republica Moldova, firește, nu poate să abandoneze angajamentele ce țin de asigurarea rotației de pacificatori, chiar și de militarii din Transnistria. Dar noi, la fel, vedem că Chișinăul a început să urmărească foarte atent ca aceste rotații să se încadreze în limitele protocolare.
Totuși, un eventual președinte prorus la Chișinău ar fi o mare problemă pentru Ucraina?
Nu știu dacă a existat existat vreun președinte considerat mai pro-rus decât celebrul președinte comunist Vladimir Voronin. Totuși, acesta a făcut la vremea respectivă lucruri importante pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. De aceea, un om deștept va gândi întotdeauna în categorii economice și va înțelege că finanțele nu au de unde veni, mai ales după incredibilul scandal bancar moldovenesc. Economia trebuie dezvoltată, iar aceasta astăzi se poate dezvolta cât de cât doar în limitele acordului de asociere la Uniunea Europeană, care a fost încheiat.
Înțeleg că Ucraina vede mai degrabă Republica Moldova aflându-se în aceeași barcă cu ea și plutind în aceeași direcție cu ea decât în direcție opusă.
Absolut.
Absolut.